Bilet de îmbarcare.
Nu departe de ctitoria veche mușatină, Mănăstirea Neamț, după ce treci o culme, stă ascuns într-o văiugă schitul Vovidenia. Împrejurul ei se înșiră câteva căsuțe de monahi. Biserica, cu 5 turnuri, când își trimite glasurile, deșteaptă mai multe ecouri în pădurea de aproape. Cântă toaca la Vovidenie între isoroace. Pentru monahi, pentru munți, pentru singurătăți, pentru păduri și fiare și parcă, printr-o fină adiere, se pune în armonie cu toate, cu tot ce o înconjoară și cu Dumnezeu. Așa scria Mihail Sadoveanu în Demonul tinereții despre locul pe care vi-l propunem astăzi spre vizitare și ascultare de povești. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Schitul Vovidenia, prin 300 de ani de existență, a înscris o pagină frumoasă în Marea Carte a istoriei Moldovei și a Bisericii Românești. Povestea începe în vremuri de demult, așa ne-a spus preotul Mihail Daniliuc.
Prima atestare documentară a unei biserici în acest loc o avem de la 1600 și ceva, dar tradiția locului consemnează fapte interesante cu mult timp înainte de secolul al XVII-lea. Bunoară spune o tradiție locală că la acest izvor cu apă sărată și sulfuroasă din preajma schitului, izvor numit de localnici izvorul tămăduirii, tocmai pentru faptul că apa acestui izvor deține calități terapeutice, a venit însuși vodă Ștefan încercând cu această apă tămăditoare să-și oblojească rana de la picior. Dacă ne gândim la romanul lui Sadoveanu, frații de Sadoveanu știm foarte bine că a avut acces la foarte multe cărți, multe înscrisuri, manuscrise, documente inedite pe care poate mulți istorici nu le-au cercetat. Romanul frații Jder, Sadoveanu, spune că fratele lui Ionuț Jder, părintele Nicodim Jder, era călugăr la schitul Vovidenii. Deci dacă ne luăm după această tradiție, ca și cealaltă legată de apa sulfuroasă, am putea să aproximăm oarecum existența acestui schit ca fiind din aproximativ secolele 16. Dar o viață mai intensă a cunoscut această așezare monahală după secolul 17-18, chiar când la Vovidenia și-a început noviciatul în viața monahală un oarecare călugăr Ioanichie, care în 1740 aproximativ va ajunge episcop la Roman, ne uitându-și noviciatul în viața monahală, se reîntoarce la schitul Slădiorul, îl rectitorește, face o nouă biserică, tot din lemn ca și cea existentă de până atunci, și schimbă denumirea din Slădiorul în Vovidenie. Cuvântul Terminul Vovidenie este un termen slav, derivă din cuvântul vhădite, care ar însemna cuvântul românesc de intrare. Hramul bisericii noastre, fiind a schitului în sine, fiind pe 21 noiembrie, intrarea în Biserica Maicii Domnului. Bătrânii noștri numeau sărbătoarea Ovidenie, de la Vovidenie, bineînțeles.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Schitul Vovidenia se pare că a fost salvat chiar de Sadoveanu, de marele scriitor. Maica Domnului, de aici, din icoana mare, din Biserica Vovidenia, are două guri. Acest medic de trupuri, să spunem, având o decepție în dragoste, a hotărât să se răzbune oarecum pe viață și să se zăvorească într-o mănăstire.
Says Just call me if you ever need to clean the mess. 15 days without an incident or something. And the jumble of issues in your baggage stays out of sight well enough not to betray. But your memories of her are all fading into nothing. And you're blasting the radio with no hope but that a song could drown out your lonely soul.
Embarcare la Radio România Cultural.
Trecutul istoric nu este un drum lin, cu atât mai mult atunci când vorbim despre locuri cu încărcătură istorică și spirituală. Schitul Vovidenia a trecut cu bine de toate obstacolele vremurilor.
Dacă venim mai încoace, sigur că de secolul XVIII-XIX istoria a curs foarte frumos aici la Schit, candela credinței și a rugăciunii ars permanent, mai ales datorită faptului că în secolul XIX viața monahală este revigorată prin viața cuviosului Paisie de la Neamț, care a donat o obște foarte mare. Mulți ucenici de-ai Sfântului Paisie după moartea lui s-au retras la Vovedenia, dovadă că biserica actuală a Schitului este din 1849 construită și, după cum observați, este o biserică făcută în stil rusesc, dovadă că aici au fost mulți călugări ruși care au continuat tradiția Sfântului Paisie Velicicovski. Prin mai încoace către secolul 20, a doua jumate a secolului 20, după cum bine știm și ne amintim cu toții, biserica noastră a fost enclavizată doar în spațiul liturgic. Multe mănăstiri au fost închise, altele transformate în muzee, altele în parohii, unele din nefericire chiar dărâmate, mă refer la anii 50, foarte, foarte grei pentru biserică. Schitul Vovedenia se pare că a fost salvat chiar de Sadoveanu, de marele scriitor. Comuniștii doreau să facă aici, la Vovedenia, sediul CLF al CAP-ului de la Vânători. Lui Sadoveanu a pus și el un cuvânt, așa încât Vovedenia a rămas deschisă în anii 50, ani foarte grei pentru monahismul moldav și chiar cel românesc. Altă perioadă mai grea s-au petrecut prin anii 1978, atunci când egumenul Schitului a fost ucis și dat foc. El a avut cutezanță să facă un paraclis, o biserică încălzită mai mică pentru perioada rece a anului, să facă un paraclis fără a avea aprobările regimului de atunci, aprobarea partidului. Și atunci când părintele a terminat paraclisul și când autoritățile și-au dat seama că n-au putut să-l oprească, au găsit o cale mișelească de a-i curma violent viața. într-o noapte a fost ucis și dat foc. S-a răspândit în zonă vorba că a fost prădat, dar părinții din schit, care vețitorii schitului ulterior au spus că părintele de fapt a căzut victimă dorinței sale nețărmurite de a avea o bisericuță, un paraclis mic al schitului, paraclis, care se află vis-a-vis de biserica mare, cu ramul sfinții împărați Constantin și Elena. Din 78 de la moartea părintelui Nazare Chirile, că despre el este vorba, până în 90 la Bovedinea au vețuit doar doi călugări, două persoane, care n-au putut să administreze, să întrețină toate dependențele așezământului monahal, așa încât după anii 90 Bovedenia se afla într-o situație nu foarte plăcută din punct de vedere al vieții, să spunem, editar gospodărești. Iar după 90 încercăm o reînviere a așezământului.
Biserica însă își pare că a fost cumva protejată. Pictura este una aparte și bine întreținută, în ciuda anilor pe care i-a are în spate.
Actuala pictură, să știți că este din 1968-69. O pictură foarte frumoasă, culori foarte calde, un ton de verde așa deschis, care practic te îndeamnă la gândul la viață, la bucuria de a trăi și de a-ți dărui viața lui Hristos. O pictură, spuneam, care, după cum a strămărcat, are peste 40 de ani și are o înfățișare destul de îngrijită. Ce are specific? În primul rând, tihna, cred că, pe care îți picură în suflet foarte, foarte mult, mult dor de cer și multă dragoste pentru Maica Domnului. Apoi, tot ca un lucru oarecum inedit la Bovedenia, întâlnim în pictura bisericii, pe ultimul registru bunoară, sunt pictați foarte mulți sfinți români, care în anii 70 nu erau canonizați. Mă refer bunoară la Sfântul Ioan de la Râșcala, Sfântul Leon de la Rădăuț, Sfânta Teodora de la Sihla, chiar, care a fost canonizată mult mai târziu, în 92. Ioan de la Râșca și Secu a fost canonizat abia în 2008, Rafael de la Gapia în 2008. Toți au fost pictați pe pereții bisericii înainte de anii 70, spuneam 68-70.
Foarte des bisericile ascund între zidurile lor obiecte cu valoare temporală, cu valoare spirituală, cu valoare culturală. Este și cazul acestei biserici?
Da, avem nu foarte multe cărți vechi, pentru că multe au fost duse la Biblioteca Mănăstirii Neamț. Noi acum suntem schit care aparțin din Mănăstirea Neamț. Multe cărți vechi, de la 1750, chiar 1800. Apoi mai avem aici un odor neprețuit, icoana Maicii Domnului. Bătrânii spun că călugării de la schit pe care am prins viața cu 21 de ani când am venit eu aici, ca și novice, spuneau că Maica Domnului se roagă stăruitor de două ori la Hristos pentru noi, pentru că Maica Domnului, de aici, din icoana mare, din Biserica Bovedenia, are două guri. Nu știm dacă a fost pictată cu două guri în mod intenționat sau dacă a fost o greșeală a pictorului sau o, spunem, o corectură a chipului. Cert este că în prezent Maica Domnului ne privește din icoană cu aceeași bunătate, dar cu acest semn distinctiv, are două rânduri de buze. Tot ca un element deosebit, aș aminti o icoană cu învierea Domnului Hristos, care are încrustată în partea de jos a picturii, acolo unde este închipuit mormântul Domnului, o bucățică aproximativ de un centimetru din lespedea Sfântului Mormânt de la Ierusalim. Și pe spate icoana are o însemnare a patriarhului Gerasim al Ierusalimului, care pe la 1800 și ceva dăruiește schitului această icoană cu acea firmitură, acea părticică din lespedea Sfântului Mormânt, unde a stat Domnul Hristos întins, așteptând să ne bucure pe toți cu a sa înviere din morți. Mai avem alte odoare de preț, Sfintele Relicvii, Sfinte Moaște, Sfântul Ierarh Spiridon, Ierarhul Ionichii, care a rectitorit Bovedenia prin anii 1750, a dăruit bisericii sale câteva relicvii sfinte, mă refer la părticele din moaștere Sfântului Spiridon, Sfântului Arhideacon Ștefan, Sfântului Dimitrie, Sfântului Pantelimon și alții, care relicve sfinte, sfinte moaște, sunt așezate spre închinare aici în Biserica Bovedeniei. Iar așa este o istorie interesantă cu aceste sfinte moaște.
Dar despre această istorie a sfintelor moaște, peste doar câteva clipe.
Bilet de îmbarcare.
Sentiment. can be my comfort, or my crazy place that haunts me. You're the one who controls my truth.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
La schidul Vovidenia exista în trecut un număr însemnat de cărți și manuscrise. O parte dintre cărți, cu o vechime de peste 300 de ani, poartă pe ele însemnări făcute de episcopul ctitor Ioanichie și de alți monahi vestiți. Manuscrisele, unele scrise la Vovidenia, altele dăruite acestui așezământ călugăresc, au o tematică variată, istorică, filocalică, și toate acestea reflectă preocuparea cărturărească a călugărilor ce viețuiau atât de aproape de obștea starețului Paisie de la Neamț. Astăzi, la schidul Vovidenia, se păstrează câteva icoane vechi, vase și obiecte de cult lucrate din argint, un număr însemnat de tipărituri ieșite de sub teascurile tiparniței de la Neamț, care împreună vorbesc despre existența unei active vieți bisericești trăite în această comunitate monahală. Dar preotul Mihail Daniliuc ne promitea o istorie interesantă.
Prin anii 70 a venit la muzeul din preajma schitului, la muzeul Sadoveanu, Ceaușescu, conducătorul țării. Știți foarte bine atmosfera care se crea în jurul unei astfel de vizite. El venea sigur pentru obiectivul literar, muzeul dedicat lui Sadoveanu. Și atunci au venit securiștii și au obligat pe călugări să ascundă. Le-au spus, ori le aruncați în foc, ori le ascundeți aceste relicvii sfinte, moaștele cu acești sfinți. Și atunci părinții din schit le-au ascuns undeva într-o turlă a bisericii, le-au îndosit folosit foarte, foarte bine și se pare că cu timpul au rămas acolo uitate. După 90, când obștea schitului s-a înnoit, să spunem, am venit pe mulți tineri călugărești la schit, conduși de egumenul de atunci al Ovidiei Părintele Clement Schipor, am făcut căurățenie într-un turele bisericii și am găsit aceste sfinte moaște puse într-un chivot și foarte bine învelite în ceară. Efectiv, era ca un gem de ceară, ascunse în ceară și fiecare hârtiuță avea sfânta relicvă și numele sfântului din trupul căruia făceau parte acele mici părticele și toate îngropate în acel gem de ceară și uitat acolo în tur, uitat în ghilimele în tur la biserică. A fost, cred că, voia lui Dumnezeu care a rânduit să redescoperim aceste sfinte moaște după ce a trecut prigoana comunistă.
La Vovidenia au trecut sau au poposit mulți ierarhi ai bisericii noastre, călugări vestiți și mulți oameni de carte atrași totodată și de frumusețile acestor locuri. Între aceștia, parcă unul s-a legat mai mult de Vovidenia. În acest loc, mitropolitul Visarion Puiu a construit, încă de pe vremea când se afla la Cernăuți, o casă arhierească, ce avea în jur o grădină cu tot felul de specii, de copaci și de flori. La Vovidenia a petrecut verdea rândul familia ceahlăului literaturii românești, scriitorul Mihail Sadoveanu. Mihail Sadoveanu venea aici alături de soție, de fiica Profira, care amintește în scrierile sale despre Schit, de Titel Mitru, secretarul său personal și de mulți alții. Aici, la Vovidenia, scriitorul era vizitat de mulți oameni de cultură și de diferite personalități. Sadoveanu s-a legat foarte puternic de acest loc.
Sădureanu s-a legat de acest loc, l-a cunoscut ca și un loc al retragerii și al bucurilor duhovnicești prin anii 30. Mai exact, Sădureanu, locuind la Iași, a avut un foarte bun amic al său, care se pregătea să fie medic, îl chema Naum Popovici. Acest medic de trupuri, să spunem, a avut o decepție în dragoste, a hotărât să se răzbune oarecum pe viață și să se zăvorească într-o mănăstire. S-a călugărit la schitul Vovidenia, devenind monahul Nathanael. El, intelectual, slăbise medicina, dând dovadă de foarte multă smerenie și sporindu-și credința Evlavia, egumenul schitului de atunci l-a propus să fie călugărit și apoi ierotonit, a devenit ieromonah, duhovnic, un duhovnic foarte căutat, pentru că acest ieromonah Nathanael îl căuta pe Dumnezeu nu doar nativ, ci mai ales și prin intermediul rațiunii, găsind analogii între știință și credință, între medicină și spiritualitate. Am putea spune că era monahul Nathanael, dintr-un menic de trupuri, a devenit menic de suflete. E bine, la acest călugăr, peste ceva timp, va ajunge fosta lui iubită să-i ceară sfat. Era acum măritat, avea copii, dar nu știa că în spatele bărbii și hain de călugăr se ascunde ibovnicul ei din tinerețe. Probabil că a fost o întâlnire foarte grea pentru părintele nostru, eroul acestei întâmplări, dovadă că după ce a avut această întrevedere cu fosta lui iubită, prietenul a simțit nevoia să se destine lui Sadoveanu și să-i spună povestea aceasta, pe care scriitorul foarte abil și foarte prompt a transferat-o într-o carte. Și așa, în 1928, s-a născut aici, la Vovidenia, romanul Demonul Tinereții. Un roman în care Sadoveanu chiar povestește viața acestui călugăr. Din păcate, acest roman astăzi nu mai putem găsi în biblioteci. Fac apel către cei care mai au biblioteci. Nu mai găsim în librării, pardon. Dar în vechile, marile biblioteci, cu siguranță îl găsim, pe anticariate chiar. Și cine vrea să călătorească cu ochii minții la Vovidenia, o poate face pe intermediul acestui roman foarte, foarte frumos, pe care Călinescu îl numește o carte fascinantă. Atât prin compoziție, dar și prin conținut. Ulterior, în anii 38, la Vovedenia, construiește o casă vlădicească, un mare mitropolit al Bucovinei, Visarion Puiu, care, interesant, era tot pășcănean ca și Sadoveanu, erau concitadini. Unii spun că în clasa 1, anul 1887, cei doi ar fi fost chiar la domnul Randafir, colegi de clasă, în clasa 1. Ulterior, familia Puiu pleacă în altă parte, se mută la Roman și automat copilul urmează o altă școală. Peste timp, cei doi s-au reîntâlnit și au legat o prietenie, să spunem, strânsă. Sigur, este întreagă istorie cu acest Visarion Puiu. Comuniștii l-au condamnat la moarte în contumacie, în limbi s-a acuzat de crime de război, a plecat din România în 1944, urmând un lung și amar exil în Europa, Europa de vest. A trăit pe beag prin mai multe țări din vest, prin Austria, Elveția, Germania, Italia. S-a stabilit la Paris în 1949, unde a pus bazele primii episcopii ortodoxe române din diaspora. Mulți români din diaspora, Alde Iliade, Brâncuș, Eugen Ionescu și alții, l-au cunoscut, au prețuit foarte mult Visarion Puiu, pentru că era un ierarh patriot, un ierarh luminat, care cu prețul exilului, cu prețul demnității sale arhierești, a luptat pentru neatârnarea noastră ca neam, pentru păstrarea nealterată a Sfintei noastre Ortodoxii. Ei, Visarion Puiu, deși păstorind Dulcea Bucovină cu plaiuri de frumoase și de dragi tuturor, a găsit de cuvinte să-și zidească o casă monahală aici în spațiul monastic al Vovedenii. L-a atras probabil această vecinătate cu Maica Domnului, cu Biserica Vovedenii și această tihnă de care vă făceam pomenirea din auri. Ei, după ce a plecat Visarion Puiu în exil, casa a rămas nelocuită și Sadoveanu, știind de această casă, cerea bisericii să i-o pune la dispoziție pentru creație și odihnă. Astfel că din 1948, casa lui Visarion Puiu devine o casă de creație și odihnă pe care biserica i-a pus-o la dispoziția lui Sadoveanu. Reținem, nu i-a donat-o, nici nu i-a vândut-o, doar i-a oferit să locuiască vremelnic în ea. Sadoveanu a început să vină vara aici, la Crăciun, primea colindători, primea urători, cum ieșa de bine unui moldovean crescut în valorile tradiționale foarte frumoase. Iar după anul 56, când Sadoveanu s-a îmbolnăvit, a avut un accident vascular cerebral, a rămas pe dreapta paralizat, probabil aflându-se într-o stăjenitoare suferință fizică și având la București și mulți neprieteni, a hotărât să retragă din tumultul vieții capitale și să locuiască aici, la schitul Vovedenii. Acesta ar fi istoria lui Sadoveanu cu Vovedenia pe scurt.
Bilet de îmbarcare.
Acum câteva zeci de ani, Sadoveanu admira liniștea patriarhală a acestor locuri nemțene, lăsând ca privire atentă de un albastru intens aruncat de sub streașina generoasă a pălăriei sale arhii cunoscute, să călătorească departe, peste colinele ce se înșiruiesc către vadul Ozanei și se pierd în zare către voievodala cetatea Neamțului. Așa se face că, înainte de intrarea în spațiul monastic al schitului, pelerinul este întâmpinat de o casă frumoasă cu certac, căreia astăzi îi spunem Muzeul Sadoveanu.
Da, este un muzeu cu istorie, aș putea spune, la fel de zbuciumată ca și cei doi anfitrioni ai casei, pentru că acum casa, imobilul, se numește Casa Memorială Visarion Puiu, amintind de acest mare patriot și ierarh, care casă adăpostește pe lângă o expoziție dedicată lui Visarion Puiu și un muzeu amplu, aș putea spune, este vorba de 8 camere, pe care le-am dedicat lui Sadoveanu. Foarte multe urme ale prezenței scriitorului la Vovedenie.
Mergem să vizităm și noi această casă-muzeu, dar desigur mâine, la o nouă întâlnire cu poveștile Ținutului Neamțului, tot de la ora 13:15, on air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. Între timp, căutați-ne și pe Facebook, la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Vă așteptăm cu câte un like și poftă de călătorii. Apropo de călătorii, aceasta de azi încă nu s-a încheiat. Gabriela Vasilescu a făcut tot ce era necesar pentru o excursie sonoră în afara granițelor țării. Urmați-o așadar, iar noi ne reîntâlnim mâine de la ora 13:15. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
O astfel de călătorie în care vom găsi pe lângă lagune și plaje superbe și foarte multă istorie, un oraș locuit încă din timpuri preistorice, cu un peisaj spectaculos, cu zone montane. Conform tradiției, rămășițele pământești ale lui Buddha, care a murit în India, au fost incinerate.
Bilet de îmbarcare.
Sri Lanka, o insulă veșnic verde de frumusețe de bazm din Golful Bengal, este destinația noastră de astăzi. Sunt Gabriela Vasilescu și vă invit în continuare pe Calea Undelor să vizităm Țara Aurului Verde, insula leilor și a scorțișoarei. După o trecere în revistă a principalelor zone ce merită văzute, popas vom face în Kendi, regatul din munți, un loc de o rară frumusețe ce se află în inima țării, unde culturii tradiționale îi se acordă o mare importanță. Dacă sunteți pregătiți și vreți să ne fiți alături într-o astfel de călătorie în care vom găsi pe lângă lagune și plaje superbe și foarte multă istorie, ar fi cazul să pornim, fiindcă drumul este destul de lung. Și nu uitați, biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Republica Democratică Socialistă Sri Lanka este o țară insulară situată în sudul Asiei, în Oceanul Indian. Inițial a fost numită Taprobane, ceea ce înseamnă țara scorțișoarei, iar frumusețea locului a ajuns să fie pomenită în tot felul de povești ale navigatorilor greci și romani. Mai târziu, insula s-a intitulat Ceylon, țara leilor, și a devenit vestită datorită speciilor de ceai cultivate aici, companiile comerciale preferând în mod special arbuștii de ceai de pe plantațiile fertile ale zonei. Sri Lanka, splendida insulă plină de soare, a fost stăpânită succesiv de arabi, portughezi, olandezi și britanici până în anul 1798, când insula a devenit colonie britanică, iar după 150 de ani și-a câștigat independența de stat în cadrul Commonwealth-ului. Din păcate, unele neînțelegeri ivite de contrastul cultural dintre singalezii budiști și tamilii hinduși sosiți din India au condus la o serie de conflicte soldate cu intervenția armatei. Puține locuri din lume oferă turiștilor combinații atât de variate cum o face Sri Lanka, o destinație unde peisajele de poveste se îmbină cu bogăția cultural-istorică. Cel mai important oraș din Sri Lanka este Colombo, capitala țării, situat la vărsarea râului Kelani Ganga în Oceanul Indian, un centru economic și financiar, dar și sediul unor importante instituții de învățământ și muzee. Dintre provinciile pe care nu trebuie să le ratați, ajunși în Sri Lanka, amintim Kendi, considerată a fi capitala culturală a țării, Jaffna, cu un interesant muzeu de arheologie, Polon Narua, unde puteți admira construcții vechi de peste un mileniu, sau Anuradhapura, copacul de aici, despre care se crede că ar fi cel mai bătrân arbore din lume, este unul dintre locurile sacre ale credincioșilor budiști. Ce altceva mai trebuie să știți despre Sri Lanka? Ei bine, faptul că elefantul se bucură aici de un respect deosebit, fiind folosit la diverse munci. Concomitent, el joacă și un rol important în ceremoniile religioase. Și încă ceva, nu plecați de pe insulă fără să gustați vinul de palmier, numit toddy, un fel de specialitate a statului, o delicatesă ce are mare căutare printre turiști. Cât despre populația locală, aceasta prețuiește în mod deosebit ceaiul negru cu o aromă inconfundabilă, cunoscut ca uva.
Bilet de îmbarcare.
dintre cele mai căutate destinații din Sri Lanka este Kandy, un oraș locuit încă din timpuri preistorice, cu un peisaj spectaculos, cu zone montane înconjurate de văi largi și dealuri pline de vegetație bogată, mărginite de râuri și lacuri care formează cascade impresionante. Turiștii ce aleg să ajungă aici vor găsi nenumărate locuri de relaxare și de explorare, drept pentru care sfatul nostru este să nu ocoliți Kandy. Considerat capitala culturală în Sri Lanka, Kandy mai este denumit de localnici și marele oraș datorită construcțiilor arhitecturale maestoase ce îmbină elemente de arhitectură tradițională asiatică. Principalele atracții turistice ar fi templele, dar și Muzeul Ceaiului, ori grădinile Paradenia cu Casa Orhideelor, unde se conservă câteva sute de specii de orhidee. În oraș, vizitatorul mai găsește și un superb lac artificial botezat Marea Laptelui, cu o insulă pe care s-a aflat în trecut haremul regelui. Un tunel subteran, în prezent astupat, conducea la harem. Numele așezării Kandy se pare că este forma prescurtată de la regatul din munți. O frumoasă legendă ne spune că regele Vikram Bahu al III-lea ar fi fost sfătuit de către un pusnic să-și construiască centrul puterii monarhice într-un ținut muntos. Așa a luat naștere regatul independent Sitawaka, în mijlocul unor munți înconjurați de junglă, ce s-a transformat mai apoi în regatul Kandy. O altă atracție pentru turiștii ajunși în Kandy este și grădina botanică, ce se numără printre cele mai frumoase din lume, în interiorul căreia cresc aproximativ 4.000 de specii de plante exotice. Însă orașul Kandy a devenit cunoscut și pentru spectacolele sale unice de dans. Cursa focului face referință la o poveste potrivit căreia o anumită prințesă indiană și-a dovedit neprihănirea pășind peste cărbunii încinși fără să fie rănită. Nu ocoliți nici templul Lanka Tilaka, unul dintre exemplele cele mai bine păstrate ale arhitecturii tradiționale sinhaleze, realizat în timpul epocii Gambota. Istoria sa datează din secolul XIV și poate fi asemuit cu un conac cu 4 etaje, în care pereții și tavanul au fost acoperite cu minunate picturi. Dacă alegeți să-i treceți pragul, în interior, desigur, veți fi întâmpinați de o impresionantă imagine a lui Buddha. Însă adevărata atracție din Kandy este Templul Dintelui, locul unde se păstrează ceea ce se consideră a fi un canin al lui Buddha. Acesta reprezintă unul dintre cele mai sacre așezăminte de închinare budistă declarat sit al Patrimoniului Mondial UNESCO din anul 1988. În fiecare an, la mijlocul verii, aici se desfășoară o procesiune în onoarea dintelui lui Buddha, una dintre cele mai impresionante festivități legate de această religie. Conform tradiției, rămășițele pământești ale lui Buddha, care a murit în India, au fost incinerate. Legenda ne spune că unul dintre dinți ar fi ajuns în China, al doilea în palatul de cristal de pe fundul mării, al treilea la zeul Indra, iar al patrulea în templul dintelui din Kandy. Templul templul dintelui este format din două etaje. Elementul său caracteristic îl reprezintă turnul octogonal, unde se găsesc numai puțin de 2000 de scrieri religioase valoroase, redactate pe frunze de palmier. Înăuntrul mai multor stupe, închise una într-alta și împodobite cu pietre prețioase, este păstrat dintele lui Buddha. Credincioșii depun cu ocazia rugăciunilor ofrande care constau în flori și fructe. În templul dintelui nu se petrec doar ceremonii cu caracter religios. Aici au avut loc, de-a lungul timpului, și o serie de evenimente de importanță istorică, cum ar fi, de exemplu, proclamarea Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka la 22 mai 1972. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks, the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. Come that I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will